Mika Valtari. Tõde Eestist, Lätist ja Leedust. Maa kogu rahva omandiks. Eesti, Läti ja Leedu on põllumajandusmaad. Iseseisvuse jooksul tegid nad jõupingutusi, et läbi viia maareform, mille tulemusel tekkisid uued ja õitsvad talud. Talud olid enamuses väiketalud. Bolševike ninamehed ei julgenud nende talude iseseisvatele peremeestele kohe teha ettepanekut moodustada Nõukogude Liidu eeskujul kolhoosid. See oleks vältimatult kaasa toonud sisemised rahutused, sest kord oma maalapi saanud mees sellest naljalt ei loobu, vaid on ka lootusetus olukorras valmis maa eest kas või elu andma. Esialgu rahulduti siis kõigis kolmes riigis teatud kompromissiga. Oma teisel istungil võtsid töötava rahva esinduskogud vastu seaduse, millega kuulutati kogu maa küll riigi omandiks, aga endisele omanikule jäeti õigus põldu edasi harida tingimusel, et see ei ole suurem kui 30 hektarit. Kui kaua seda harida võib, jäi lahtiseks. Nii siis oli kõikidel senistel maaomanikel õigus harida 30 hektari suurust tükki oma endisest maast. Kuid seaduses on olulisi piiranguid. Omanik peab maad harima ise, oma kätega. Kui ta aga osutub rahvavaenlaseks, kaotab ta õiguse maad harida. Maaharija võidakse rahvavaenlaseks tunnistada ka varasema tegevuse pärast. Kommunistid ja kommunistlikule režiimile suuri teeneid osutanud isikud on eriolukorras. Nemad võivad saada endale 10 hektarit maad, kuigi nad ise seda ei hari. Huvitav on säte, et 80 kuni 160 hektari suurust talu ei tohi tükeldada, juhul kui see võib olla näidistaluks ümbruskonna taludele. Sellest tehakse riigimajand ja endine omanik ei saa mingit hüvitist. Põhjuseks oli ilmselt seisukoht, et oma talu eeskujulikult majandades ja seal uuendusi tehes ajas peremees taga oma kasu. See tähendab, oli kapitalist. See vastu sama suurest, halvasti või keskpäraselt peetud talust saab endine omanik harida määratud 30 hektarit. Kui ta pole muidu osutunud ebameeldivaks inimeseks, ehk rahvavaenlaseks. Suurtalude loomad ja muu vallasvara kuuluvad talu juurde. Endine maaomanik ei saa nende eest mingit hüvitist. Kui talle antakse õigus harida 30 hektarit maad, saab ta vastava osa vallasvarast. Taludest, mida ühel või teisel põhjusel ei muudeta riigitaludeks, moodustatakse eriline maafond, kust jagatakse 10 hektari kaupa maad väiketalunikele ja teenelistele kommunistidele. See seadus tuli ellu rakendada vähem kui kuu ajaga, enne sügiskülvi algust. Seaduse peamine mõte oli maa kuulutamine riigi omandiks. Üksikisikul ei olnud enam omandiõigust ise enda maale. Neiliselt jäeti 30 hektari suurustele taludele võimalus jätkata põlluharimist endisel viisil. Aga hiljem on selgunud, et tegelik eesmärk oli sundida põllumehed lõpuks ikkagi kolhoosidesse astuma, muuta nad riigi pärisorjadeks. Eesmärgi saavutamiseks tehakse iseseisev põlluharimine selle kõrge maksustamisega või maatuks. Seda jõhkrat eesmärki aitab valgustada Eestis 1. märtsil 1941 jõustunud seadus, millega kinnitatakse maksude suurus. Kolhoosidesse ühinevate talumeeste maksukohustus määratakse järgmise tabeliga. Kui tulu on väiksem kui 700 rubla, makstakse 8 kopikat iga rubla pealt. 700 kuni 1000 rubla makstakse 56 rubla pluss 9 kopikat iga rubla pealt üle 700 rubla. 1000 kuni 2000 rubla makstakse 83 rubla pluss 11 kopikat iga rubla pealt üle 1000 rubla. 2000 kuni 3000 rubla makstakse 193 rubla pluss 15 kopikat iga rubla pealt üle 2000 rubla. 3000 kuni 4000 rubla makstakse 343 rubla pluss 19 kopikat iga rubla pealt üle 3000 rubla. Üle 4000 rubla makstakse 533 rubla pluss 24 kopikat iga rubla pealt üle 4000 rubla. Iseseisvate kolhoosi mitte kuuluvate põllumeeste maksukohustuse tabel on järgmine. Kui tulu on 700 rubla või väiksem, tuleb maksta 110 rubla. 700 kuni 1000 rubla tuleb maksta 110 rubla pluss 18 kopikat iga rubla pealt üle 700 rubla. 1000 kuni 2000 rubla tuleb maksta 164 rubla pluss 22 kopikat iga rubla pealt üle 1000 rubla. 2000 kuni 3000 rubla tuleb maksta 384 rubla pluss 30 kopikat iga rubla pealt üle 2000 rubla. 3000 kuni 4000 rubla tuleb maksta 684 rubla pluss 38 kopikat iga rubla pealt üle 3000 rubla. Üle 4-5000 rubla tuleb maksta 1064 rubla pluss 48 kopikat iga rubla pealt üle 4000 rubla. Üle 5000 rubla tuleb maksta 1544 rubla pluss 60 kopikat iga rubla pealt üle 5000 rubla. Neid kahte tabelit võrreldes märkame kohe, et sellise maksusüsteemiga muutub iseseisva põllumehe elu võimatuks. Üle 5000 rubla kerkivatest tuludest võtab riik maksuna ära juba üle 60%. Pealegi ei ole need sissetulekud sugugi mingi pead pööritav tulu, kui arvestame, et näiteks Eesti tekstiilivabriku töölise aastatulu võime praegu hinnata 3600 rublale. On selge, et pärast selle seaduse jõustumist muutub Eesti väiketaluniku elu tema aineline toimetulek peaaegu lootusetuks. Et saada maksukergendust, on ta sunnitud kolhoosi astuma. Ja niiviisi kaotab Eesti kõik selle tööviljad, mida iseseisvuse ajal talude iseseisvaks muutmise nimel suurte ohvrite hinnaga tehti. Eesti vabadest talupoegadest saavad riigi pärisorjad. Aga nagu öeldud, esialgu kuulutati maa riigi omandiks ettevaat. Et võimalikult vähe rahutust tekitada. Alles 1941. aasta kevadel paljastus Nõukogude riigitegelaste tegelik eesmärk kogu oma kalkuses ja armutuses. Tööstused ja pangad natsionaliseeritakse. Kui maaomandi küsimus sai esialgu lahendatud, hakkasid töötava rahva esindajad menetlema seadust tööstuse ja pankade natsionaliseerimise kohta. Kõik tööstus- ja äriettevõtted jagatakse alustuseks 3 gruppi. Suurettevõtted, kus on rohkem kui 20 töölist. Keskmise suurusega, kus on 5-20 töölist. Ja kapitalistlikud väikeettevõtted, kus on vähem kui 5 töölist. 2 esimest gruppi natsionaliseeritakse kohe. Väikeettevõtted võisid esialgu oma päi jätkata. Hiljem tehti maksustamise abil see võimatuks. Natsionaliseerimise korraldamiseks moodustatakse kõikides ettevõtetes tööliste nõukogud ja valitsus määrab komissari nõukogude tegevust kontrollima. Komissare määrasid nõukogude ametnikud väga lahke käega, nii et kõige tähtsamad ettevõtted kõigis 3 riigis sattusid venelaste kontrolli alla. Natsionaliseeritavate äride ja firmade saada olevad summad ja pankades talletatud isiklik omand peale osa säästude läksid muidugi riigile. Eratalletajad võivad igas kuus välja võtta üsna väikese summa. Baltikum mattub pimedusse. Pärast kirjeldatud juulipäevi nõukogude võimu kehtestamist mattub Baltikum välisriikide jaoks pimedusse. Balti riikide piirid on õhukindlalt suletud. Välismaiseid lehti ei tohi sinna viia. Endised välispassid on ammu kehtivuse kaotanud. Need, kes üritavad põgeneda, teevad seda oma elu hinnaga. Balti riikide alamaid, kes ei ole tähtajaks kodumaale naasnud, ähvardab surmanuhtlus. Saksamaa ja Leedu vaheline piiritsoon on raadatud ja põletatud kümnete kilomeetrite laiuseks tühermaaks, mida valvab punaarmee. Seal viibimine on karmi karistuse ähvardusel keelatud. Kõigis kolmes riigis on võetud kasutusele nõukogude raha. Endine raha on vahetatud rubladeks sundkursi alusel. Eestis 1 kroon võrdus 1,25 rublaga. Iseseisvuse ajal vastas 1 kroon umbes 12 Soome margale. Vahetamise hetkel oli rubla ostujõud umbes 1/2 krooni, ehk Soome rahas umbes 3 marka. Korra järele valvab töölismiilits. Selle kõrval tegutseb täiesti iseseisvalt venelaste juhitav NKVD, Tšeka salajane poliitiline politsei. Eestis SARK, siseasjade rahvakomissariaat. Aga asugem nüüd kasutada olnud vähese informatsiooni põhjal kirjeldama Eestis uue nõukogude korra ajal kujunenud siseolukorda. Arreteerimised ja terror Eestis. On täiesti mõistetav, et tavalist inimest huvitab eeskätt küsimus, kuidas on lood isikuvabadusega. Kui palju on tõepõhja kuulujuttudel, mis räägivad nõukogude Eestis valitsevast terrorist? Kõigepealt tuleb öelda, et kuulujutud mõnevõrra loomulikult liialdavad kirjeldades Eestis valitsevaid olusid. Juba 1940. aasta juulis viidi kindral Laidoner ja president Päts Venemaale. Mõlemalt on tulnud teateid kodumaale. Nad elavad väljasaadetutena sise Venemaal. Vormiliselt ei ole nad vangid. Eestist on saadetud Venemaale kõik tsaariaegsed vene emigrandid. Sinna on sunnitööle viidud ka kriminaalvange, et vanglates teha ruumi poliitvangidele. Mereväeohvitsere ja sõjaväe tehnilist kaadrit on võetud punaarmeesse ning määratud teenistusse Venemaa eripaigus. Arvatakse, et poliitilistel põhjustel on Tallinnas arreteerituid umbes 1000 ja maakonnavanglates umbes 3000. Omastel ei ole nende kohta peaaegu mingeid teateid. Vanglaolud on suhteliselt talutavad. Kõige hullem häda on ruumikitsikus. 1940. aasta augustis ja septembris arreteeriti väga palju inimesi, keda nende eelneva tegevuse tõttu peeti kommunismi vaenlasteks. Loomulikult oli arreteeritute hulgas palju haritlasi ja jõukaid inimesi, aga ka suur hulk töörahvast, eriti vanemat põlvkonda. Arreteerimised jätkuvad üha. Nende peamised põhjused on järgmised. Poliitiline tegevus, endine või praegune, Selle hulka loetakse näiteks kommunistlike plakatite maharebimine, mis oli üsna populaarne tegevus. Ühiskonna vastased teod. Tavalised kuritööd. Sabotaaž. Tehastes ja teistes töökohtades ette tulevad häired või meeleavaldused. Ning spekulatsioon. Viimati mainitud põhjus tasub veidi laiemalt lahti seletada. Spekulatsiooniks peetakse näiteks seda, et inimesel on kuldesemeid. Selle eest mõistetakse 3-5 aastat sunnitööd. Spekulandina karistati restoranipidajat, kes pärast tema restorani natsionaliseerimist jättis endale pool tosinat laudlina. Ülepea kõiki väljapaistvamaid endisi ärimehi, tehase ja kinnisvaraomanike on vähemalt kahtlustatud spekuleerimises, näiteks oma vallasvara varjamises. Relva omamine on keelatud. Soome bussi valmistamise või kandmise eest võib saada 3 aastat sunnitööd. Eesti praegused valitsejad. Alates 1924. aasta riigipöördekatsest kuni 1939. aasta sügiseni oli kommunistlik partei Eestis keelatud. Selle liikmeid elas pagenduses Nõukogude Liidus või lääneriikides, muuhulgas Rootsis. Need inimesed on nüüd Eestisse tagasi tulnud. 1940. aasta suvel said Eestis kommunistliku partei etteotsa varem riigivastase tegevuse eest vangi mõistetud, kuid 1938. aasta amnestiaga vabastatud vanema põlve kommunistid, nagu Lauristin, Keerdo, Allik ja teised, kellest räägime edaspidi lähemalt. Pärast Eesti annekteerimist Nõukogude Liidu poolt võtsid parteis juhtpositsiooni Venemaalt naasnud kommunistid, kellest mõjukaim oli Karl Säre. Vanad, niinimetatud vanglakommunistid on saanud formaalsed organisatsioonilist tööd pakkuvad ametikohad rahvakomissariaatide eesotsas. Läänest tagasi tulnud kommunistid on ametite jagamisel üldiselt kõrvale jäetud. Paljud neist on rahulolematud praeguse korraga ja mõned on üritanud ka riigist välja pääseda. Nõukogude Liidust tagasi tulnud kommunistid kuuluvad enamasti kommunistide nooremasse põlvkonda. Vanem põlvkond, kellest osa oli põgenenud Venemaale juba Eesti vabadussõja ajal, kuulutati aastail 1936-1937 peetud kohtuprotsesside ajal trotskistideks ja hukati või saadeti Siberisse. Arvata võib, et praegusel hetkel veel näiliselt tähtsal positsioonil olevate vanglakommunistide ridu ootab ees samasugune puhastus. Tuleb täheldada, et praegust Eesti valitsusmeeste käes on ainult täidesaatev võim. Oma tegude eest annavad nad aru Moskvale ja sealt tulevad ka juhtnöörid. Selline orjalik sõltuvus oli eriti silmatorkav 1940. aasta sügisel, kui uus valitsusaparaat ei olnud veel stabiliseerunud. Uued riigiametnikud ei julgenud teha midagi enne, kui olid küsinud suuniseid oma vene nõuandjatelt. 25. augustil 1940, kui Eesti oli liidetud Venemaaga, moodustati esimene Eesti Nõukogude Vabariigi valitsus, rahvakomissaride nõukogu. Nagu oligi oodata, jäeti sellest välja kõik siiamaani kulissiks olnud salongi kommunistide valitsuse liikmed. Rahvakomissaride nõukogu esimees on 1899. aastal Tallinnas sündinud Johannes Lauristin, kommunistliku partei liige 1917. aastast. Ta oli 1923. aastani Dvigateli tehase tööline. 1924. aastal mõisteti ta riigireetmise eest sunnitööle, kust vabanes 1938. aasta amnestia alusel. Ta on varjunime all avaldanud ka paar vasakpoolsuse vaimus romaani. Siseasjade rahvakomissar on Boris Kumm, sündinud 1897, kompartei liige aastast 1923, vangis 1924. aastast. Kohaliku tööstuse rahvakomissar Johannes Sauer on sündinud 1904. aastal ja saanud poliitilise hariduse Venemaal. Kohtu rahvakomissar Aleksander Jõeäär on kommunistlikus parteis uustulnukas. Ta astus sellesse alles 1940. aastal. Kergetööstuse rahvakomissar Arnold Weimer, sündinud 1903. Mõisteti 1924. aastal 149 kommunisti protsessil riigireetmise ja riigivastase tegevuse eest eluks ajaks vangi. Vabanes 1938. aasta amnestia alusel. Kaubanduse rahvakomissar Hendrik Allik, sündinud 1901. Kommunistliku partei liige 1917. aastast. 1924. aastal mõisteti ta eluks ajaks vangi. Vabanes 1938. aasta üldise amnestia alusel. Hariduse rahvakomissar Nikol Andreesen astus kommunistlikusse parteisse alles 1940. aastal. Riikliku plaanikomissioni esimees Oskar Sepre, kompartei liige 1921. aastast. 1924. aastal mõisteti vangi, kust vabanes 1938. aastal. Sotsiaalkindlustuse rahvakomissar Lembit Lüüs on rahvakomissaridest noorim ja tal on akadeemiline haridus. Ta on sündinud 1910. aastal. 1935. aastal lõpetas Tartu ülikooli. Töötas eelmise korra ajal sotsiaalministeeriumi ametnikuna ja liitus kommunistliku parteiga 1940. aastal. Tervishoiu rahvakomissar Viktor Hion, sündinud 1902. aastal ja lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1926. aastal. Räägitakse, et ta on psühhopaat ja alkoholik. Kommunistliku partei liige on ta igatahes alles 1940. aastast. Rahanduse rahvakomissar Paul Keerdo, sündinud 1891. 1921. Mõisteti vangi 1924, vabanes 1938. Põllutöö rahvakomissar Georg Abels on tõepoolest ka ise põllumees. Sündinud 1898, kompartei liige 1921. Mõisteti vangi 1924, vabanes 1938. Need kasutada olnud eluloolised andmed tunduvad kahtlemata veidi üheülbalised. Igatahes on mainitud mehed nüüd näiliselt juhtivatel kohtadel Eestis. Nimekirjast on näha, et poliitiliselt pädevate meeste puuduses on tulnud võtta rahvakomissarideks hulga mehi, kes alles 1940. aastal partei ridadesse on astunud ning keda võib loomulikult nimetada karjeristideks ja õnneküttideks. On täiesti selge, et rahvasilmis ei saa neil olla autoriteeti, vähemalt mitte moraalset autoriteeti. Väljaspoolt vaadates jätab rahvakomissaride nõukogu koosseis mulje, et tal on ikkagi Eesti nägu, kuid mulje on mitmes mõttes ainult veesegamine. Ei tohi unustada, et nõukogude süsteemis üleüldiselt on oluline positsioon riigiametniku asetäitjal ja isegi sedavõrd oluline, et rahvakomissari asetäitja peab ära tegema kogu tegeliku töö ja valmistama ette kõik tähtsad otsused. Nii on ka nõukogude Eestis. Ja rahvakomissaride asetäitjad on seal venelased, kommunistliku partei usaldusisikud, kes varjatult dikteerivad kõik otsused. Eestlaste lendil ei ole tegelikult mingit õigust nõukogude Eesti asjades kaasa rääkida. Nii palju siis väljapoole paistvatest ametitest. Aga kõige tähtsamal positsioonil nõukogude süsteemis on kahtlemata kommunistliku partei keskkomitee. Ja keskkomitees on ainult Venemaalt tulnud ning seal hariduse saanud puhastatud ja garanteeritult õigeusklikud stalinistid. Neist mõjuvõimsaim on Karl Säre, kelle valimiseelsed kõned Tallinna Vabaduse väljakul oli meil rõõm tsiteerida. Ta on ametlikult EKP keskkomitee esimene sekretär. Tema teenetele viitab asjaolu, et ta on ühtlasi ka Nõukogude Liidu kommunistliku partei keskkomitee liige. Ta on hariduse saanud leeninlikus vähemusrahvuste ülikoolis, see on Leningradi lääne vähemusrahvuste kommunistlik ülikool. Räägitakse, et peale Eesti tegutses ta kominterni salaagendina ka Hiinas. Rahval paistab eriliselt pinnuks silmas olema Johannes Lauristin ja tema abikaasa Olga Lauristin, samuti tuntud kommunist. Nende kohta liigub Tallinnas hulk anekdoote. Kui nad Estonia teatris esimest korda presidendi loosis istet võtsid, hüüti publiku hulgast kohe pärast tulede kustumist. Olga, tule alla rahva sekka! Tuled pandi uuesti põlema, aga rahvas istus rahuliku näoga oma kohal. Kui tuled jälle kustutati, kostis vihane hõige. Lauristin kasi pätsi loosist välja! Edasiste vahejuhtumite vältimiseks lahkusid Lauristinid teatrist. Teine anekdoot käib ainult Olga Lauristini kohta. Vana aasta viimasel päeval laskis ta ühes Tallinna juuksuritöökojas endale soengu teha ja andis 5 rublase, öeldes, et ülejäänu võib juuksur endale uue aasta kingituseks jätta. Soeng maksis 2,50. Juuksur lükkas pakkumise tagasi ja lausus. Ega nüüd enam ole pursuide aeg, kui me sakste almustest elasime. Aga anekdoodid on anekdoodid. Need näitavad, et Eesti rahvas on suutnud säilitada vähemalt vaimse erksuse. Kuid milline ikkagi on rahva eluolu nõukogude Eestis, mida valitsevad eespool loetletud kommunistid? Mika Valdari. Tõde Eestist, Lätist ja Leedust.